You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù rú bǎ bù qiú a zì sè réi, jiē piā sā Khmer.
Bù qiú a zì sè réi, sōng sǎ kùm lù ngàn niàng tiāng óh, pì ruàt tiān nǐ Washington, nèi sà ruàt Amérik.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ11រោចខែមិគឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅអញ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារប្រើប្រាស់អាវុធនិងចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ20នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបជម្លោះដីធ្លីពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតាមោកដើរចេញពីអង្គប្រជុំក្រោយអញ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅគំរាមឲ្យរុះរើផ្ទះសម្បែងគណៈកោណាកាវលតវ៉ាដាក់លិខិតទៅក្រសួងទៀមទាឲ្យរកដំណោះស្រាយវិវាទការងារជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មករខ្មែរធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីរាប់ពាន់អ្នកធ្វើការដោយខ្វះប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈច្រើនលើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួនក៏ត្រូវតែមានការចាត់តាំងពីអង្គព្រះមហាក្សត្រដែរបាទយើងបានទទួលដំណឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោអតីតព្រះលេខាផ្ទាល់ព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុនិងសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីដែលជាបុត្រីពៅរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីជ្រើសតាំងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិតិកាលទី5ពីកូតាព្រះបរមរាជវាំងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោមានបន្ទូលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាព្រះអង្គនឹងប្រឹងប្រែងបន្តបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិស្របទៅតាមសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រ
ដូច្នេះលោកបានព្រមទូលទៅខ្ញុំទៅតែលោកសុបតីតែងតាំងខ្ញុំមកខ្ញុំជួយគ្រឹះយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំឆ្លើយទៅលោកវិញទេថាខ្ញុំទទួលការតែងតាំងនឹងជាកិត្តិយសលោកគ្រឿងខ្ពស់មួយហើយនឹងផ្ដល់កាតព្វកិច្ចនេះខ្ញុំក៏ជឿដែរកាតព្វកិច្ចនេះខុសជាមួយជាពេលដំណើររបស់លោកនៅក្នុងរាជព្រឹទ្ធសភាក្នុងការបម្រើការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិនិងរបស់ប្រជារាស្ត្រទៅទៀតណាហើយនឹងខ្ញុំនឹងបម្រើរាជក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងស្របទៅតាមសេចក្តីសម្បញ្ញារបស់ខ្ញុំ
បាទនៅក្នុងព្រះរាជលិខិតរបស់ព្រះបរមរាជវាំងចុះថ្ងៃទី4ខែមីនាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីបានមានព្រះរាជចំណាថាខ្ញុំសូមចាត់តាំងទី1សម្ដេចអរុណរស្មីនិងទី2ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិតិកាលទី5ក៏ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រនៅមិនទាន់ចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រើផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេដោយព្រះអង្គយាងទៅប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពបាទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាបានប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិតិកាលទី5នៅក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈព្រឹទ្ធសភាចំនួន55អាសនៈនិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន3អាសនៈនៅក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន62អាសនៈបាទសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភាគឺលោកសុកអេសាននិងលោកហេងហាលីមរួមនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបទៀតត្រូវបានចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្របាទកិច្ចប្រជុំព្រឹទ្ធសភាលើកដំបូងនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅដើមខែមេសាខាងមុខនេះក្រោមព្រះរាជាធិបតីរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រប
ានវិធីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីៗពី Vithu Azisari លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបើកកម្មវិធីរបស់ VTU Asia Serai ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច់
បាឡូននាងជាទីមេត្រីយងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនអេសវិញអ្នកវិភាគជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគិតគូរពីដំណាភាពនិងគិតគូរពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៅក្នុងការបម្រើមហិច្ឆតានយោបាយណាមួយមុននឹងទទួលប្រាក់ជំនួយពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបាទការជំរុញនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចំនួនជាង7លានដុល្លារឲ្យកម្ពុជាសម្រាប់ជួសជុលអាគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកឃុំចម្រើន
អ្នកខ្លាមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅតែដាស់តឿនដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតរឿងស្នើសុំកម្ចីនិងជំនួយរបស់ចិនដោយពួកគេបារម្ភថាទោះបីជាជំនួយនោះឥតសំណងប៉ុន្តែចិនអាចមានបំណងក្នុងការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាអ្នកខ្លាមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6មីនាថាការទទួលជំនួយពីបរទេសទាំងប្រទេសសេរីនិងកុម្មុយនីសជាការប្រសើរសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិប្រសិនបារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជំនួយនោះដោយតម្លាភាពជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការទទួលជំនួយពីចិនខ្លះទោះបីជាគ្មានសំណងប៉ុន្តែអាចជាចំណងនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនពង្រីកឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ធ្លាប់អះអាងដែរថាយកលុយពីចិនស្រួលស្រួលចាយវាមិនមានលក្ខខណ្ឌអីច្រើនទេណាជំនួយពីប្រចាំប្រទេសវាតែងតែមានលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងការចាយវាយហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យនឹងអត់ល្អន់ធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពហើយមានគណនេយ្យភាពណាប៉ុន្តែជំនួយពីចិនដូចរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាចិនគេមិនសូវខ្វល់មកទេឲ្យតែគេមានលុយគេឲ្យហើយគេថាឆ្មាខ្មៅឬឆ្មាសមមិនសំខាន់ទេឲ្យតែឆ្មានឹងចេះកាត់កណ្ដោឲ្យគេអានឹងគេមិនខ្វល់ទេបាទគេគាត់ថាជំនួយចិនបើមានមកកាន់តែច្រើនហើយអត់មានកាន់វានឹងបង្កឲ្យកើតនៅអង្គភាពពុករលួយនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខែមទៀតក្រោមការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅស្រុកខ្មែរយើង
ការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគបែបនេះបន្ទាប់ពីភាគីកម្ពុជានិងចិនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតលើគម្រោងជួសជុលកាយលំអអគារមិត្តភាពនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោមជំនួយឥតសំណងរបស់ចិនជាង7.3 លានដុល្លារអាមេរិកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកវង្សីវិសុទ្ធថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាការផ្តល់ជំនួយរបស់ចិននេះស្របតាមគោលនយោបាយដែលភាគីចិននិងកម្ពុជាបដិញ្ញាក្នុងការកសាងជោគវាសនាចិនរួមគ្នាលោករំពឹងថាមិត្តដៃថៃចិននឹងបន្តផ្តល់កម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងសម្រាប់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជំនួយកសាងនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកវង្សីវិសុទ្ធដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាភាគីចិនតែងតែផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ជំនួយបានពីចិនទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភាគច្រើនប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្ដារប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់អគារវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យការពារជាតិជាដើមអ្នកខ្លះមើលថាការដែលចិនតែងតែផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាចិនអាចសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍តាមរយៈការប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោកប្រាស់របស់គេនឹងវាមិនមែនតែកើតមានឡើងនៅតំបន់អង្គរនឹងណាបងកើតឡើងមានជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាតាកន្លែងណាក៏ដោយបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយឈប់គិតគូរថាឈប់ពឹងពាក់លើអ្នកធំអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងថាគេនឹងមានឆន្ទៈគេនឹងចង់ការពារយើងគេនឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរីកចម្រើនគេចង់ឲ្យប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនយើងមើលទៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលគេទៅអភិវឌ្ឍតើកន្លែងនឹងអត់មានទឹកភ្នែកអត់អាចជិះប្រាប់ពូបន្តិចមើលពូអត់មានអត់ឃើញឃើញកន្លែងណាមួយដែលគេទៅអនុវត្តប្រជាពលរដ្ឋអត់ស្រក់ទឹកភ្នែករឿងវាអត់ថ្មីខ្ញុំអត់ចង់បន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគួរចាប់ផ្ដើមយល់ហើយនៅពេលដែលគេមកចែកចូវយើងភ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមរួមគំនិតគ្នារួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើ
ពូលីថាឧទាហរណ៍ហ៊ុនម៉ាណែតចឹងនៅពេលដែលទៅជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចឹងអាចមុខក្រាស់ចឹងទៅអាចអត់អៀនកាត់ពិតអៀនពូលីហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានសន្យាចឹងហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអាមានជំនឿអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអាអៀននឹងហើយបានត្រូវត្រឡប់មកវិញហ្នឹងវាត្រូវការមានអីសងវិញដើម្បីបំពេញវិញត្រូវការឲ្យគេសរសេរចម្រៀងលើកសរសើរពីហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវការឲ្យគេរៀបចំអីទទួលអីគីវរៈកិច្ចឲ្យមើលទៅដូចសម្បើមណាពីព្រោះអានឹងសិតទៅជាការសងហើយដើម្បីបំពេញវិញដើម្បីបលកំបំពេញឌួងចិត្តដែលខ្វះខាតនឹងវិញពលី
អ្
វីដែលខំធ្វើសបកក្រៅន
េះអាម៉ាស់ជន់អាម៉ាស់អាម៉ាស់ជន់អាម៉ាស់ជន់អាម៉ាស់ជន់អាម៉ាស់ទៀត
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីផតខាសអំបញ្ញមិញនេះគឺថាយើងបានចាក់ផ្សាយរួចមកហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផតខាសរបស់យើងនៅក្នុង Google និង Spotify ហើយនិងប្រព័ន្ធ Apple ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានធ្វើកម្មវិធីផតខាសនេះជាវីដេអូដែរហើយយើងក៏បានចាក់ផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយក៏បានបង្ហោះកម្មវិធីផតខាសនេះនៅលើ Facebook និង YouTube របស់យើងដែរដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីផតខាសភាគនេះទេសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងត្រឡប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Virtual Asia Series ហើយនៅបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងទៅលោកអ្នកនាងនឹងអាចទស្សនាពេញនៅកម្មវិធីផតខាសនេះហើយផតខាស episode ឬមួយក៏ភាគទី42នេះគឺលោកសំពូលីលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងកញ្ញាលឹមគឹមសួរហើយជាជីនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការបណ្ដឹងចេញឲ្យទៅនៅតំបន់រុនត្អែកនោះយើងចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពពួកគាត់យ៉ាងណានោះសូមលោកណានាងចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធីនេះកុំបីខានបាទបាទលោកណានាងជាទីមេត្រីលោកណានាងប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ហើយថានៅក្នុងចុងសម័យកាលនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងដើមសម័យកាលនៃការដឹកនាំរបស់កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតកបញ្ហាវិវាទដីធ្លីបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមានការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញដោយបង្ខំក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនករណីក្នុងនោះតំបន់បឹងតាមោកឯនេះក៏មានករណីវិវាទដីធ្លីនឹងរ៉ាំរ៉ៃហើយមិនទាន់រកដំណោះស្រាយបាននោះដែរអ្នកស្រីសុជីវីបានរាយការណ៍មកថាមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតាមោកចំនួនជាង100នាក់នៅថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាដើរចេញពីអង្គប្រជុំអំឡុងពេលអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅហៅពួកគាត់ទៅចរចារឿងដីធ្លីនេះពួកគាត់អាចដឹងថាអាជ្ញាធរពុំបានចរចារកដំណោះស្រាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញបែរជាគំរាមកំហែងពួកគាត់ឲ្យរុះរើផ្ទះចេញជាបន្ទាន់បើពុំចង់មានបញ្ហាអ្វីទេនោះបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីនៅបឹងតាមោកលើកឡើងថាអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅគ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយរឿងដីធ្លីដោយយុត្តិធម៌នោះទេក្រៅពីការគំរាមពួកគាត់គ្រប់រូបភាពជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាអាជ្ញាធរបានហៅពួកគាត់ទៅចរចានៅសាលាខណ្ឌប៉ុន្តែពុំបានរកដំណោះស្រាយឡើយបែរជាគំរាមកំហែងបន្ថែមទៀតពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតាមោកលោកស្រីយ៉នកំយឿនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាថាពួកគាត់បាននាំគ្នាជាង100នាក់ទៅសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅតាមការកោះហៅរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែជំនួបនោះពុំមានលទ្ធផលអ្វីនោះទេដោយសារតែពួកគាត់នាំគ្នាដើរចេញពីអង្គប្រជុំព្រោះមិនចង់ស្ដាប់ការគំរាមកំហែង
ទង្វើនេះវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំអ្នកក្រហ្មងចង់ជិះជាន់ពួកខ្ញុំគោដៅគេគឺប្រាប់ខ្ញុំថាដោះស្រាយហ្នឹងមិនមែនជាគេដោះស្រាយទេគេចង់ប្រាប់ពួកខ្ញុំហ្នឹងខ្លួននៅលើដៃគេឲ្យពួកខ្ញុំស្ងប់ចិត្តវាមិនតែជាស្ងប់ចិត្តទេវាតែជាក្តៅសាហាវឆ្ឈួរពួកខ្ញុំរស់នៅ30ឆ្នាំ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងនិងអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកធឹមសំអាតដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាទោះយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី6ខែមីនាដដែលអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកធឹមសំអាតបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដោយស្នើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅជាប់បឹងតាមោកមកទទួលយកប្លង់ដីដូរទៅកន្លែងថ្មីដែលអាជ្ញាធររៀបចំឲ្យព្រោះមិនឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅលើដីនោះទៀតទេការថ្លែងនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលអាជ្ញាធរចែកបានកម្មសិទ្ធិដល់ពលរដ្ឋ26គ្រួសារដែលព្រមទទួលដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរចំណែកពលរដ្ឋដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាង100គ្រួសារដែលមិនព្រមទទួលយកដីតាមការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរនោះពួកគាត់ទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយឲ្យពួកគាត់បានរស់នៅលើដីនោះតទៅទៀតព្រោះពួកគាត់មិនចង់ទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីទេការកោះហៅពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីពីសំណាក់អាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅឲ្យទៅជួបចរចានេះក្រោយពីទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគឺលោករងឈុនបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនា លោករងឈុនបានសន្យាថានឹងដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើឲ្យចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋហើយបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរំលោភបំពានដីធ្លីពួកគាត់តទៅទៀតតើទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរគួរតែឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចោទប្រកាន់លើប្រជាពលរដ្ឋថាជាក្រុមញុះញង់ហើយងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋវិញ
ខ្ញុំថាបើសិនណាប្រមុខរាជថាបានលោកមើលវីដេអូហ្នឹងគឺថាវេទនីភ្នែកគេថាវេទនីភ្នែកឬមួយក៏លោកមិនមើលបាញ់ដឹងប៉ុន្តែបើថាខ្ញុំមើលទៅបើសិនជានេះវិញខ្ញុំថាលោកដោះស្រាយរួចទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណគូសាហ្នឹងនោះហើយដីដូចប្រមាណ4ហិកតាទេហើយអញ្ចឹងវាមានអីគួរឲ្យថាដោះស្រាយមិនបានបើសិនជារដ្ឋយើងមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយកុំទុកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឃើញថាធ្វើទុកវេទនីគាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹង
ចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃរបស់ពលរដ្ឋនៅបឹងតមោកកើតឡើងក្រោយពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនប្រគល់ដីតំបន់នោះទៅឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលដៅផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកពលរដ្ឋត្រូវបានបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំបើទោះជាពលរដ្ឋទាំងនោះព្យាយាមតវ៉ានិងដាក់ញត្តិរាប់មិនអស់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនបានទទួលដំណោះស្រាយនឹងថែមទាំងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញការយាយីរងអំពើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការរហូតដល់មានពលរដ្ឋខ្លះបង្ខំចិត្តរត់ចេញពីប្រទេសដើម្បីសវត្ថិភាពជាដើមនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬមួយក៏ Shortwave បានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 93.30 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីយើងនៅតែបន្តជជែកអំពីរឿងវិវាទដីធ្លីដដែលគឺតាក់ទងទៅនឹងករណីនៅខេត្តព្រះវិហារបាទលោកសេកបណ្ឌិតបានរាយការណ៍មកថាអាជ្ញាធរចម្រុះនៅក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមីនានេះបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់រះឡើងទៅលើនិងគប់គ្រាប់បែកផ្សែងជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកថែមទៀតខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋជិត100នាក់រារាំងអាជ្ញាធរមិនឲ្យរុះរើដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែមានវិវាទដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយឈ្មោះសេឡាដាមិចខូ LTD បាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរតែរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអំពីរឿងនេះមិនមែនដោយការប្រើអំពើហិង្សានិងការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់លោកសេចបណ្ឌិតដូចតទៅ
តំណាងពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្រយ៉ង់លោកស្រីណៃធួនអះអាងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តព្រះវិហាររាប់រយនាក់បានចុះពាត់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋរុះរើដុតផ្ទះសម្បែងនិងបាញ់កំភ្លើងរះឡើងលើព្រមទាំងគប់គ្រាប់បែកផ្សែងផងទៅលើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេចេញតវ៉ានិងរារាំងមិនឲ្យសមត្ថកិច្ចរុះរើផ្ទះសម្បែងដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគេលោកស្រីបន្តថែមថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជិត20នាក់មកពីឃុំចំនួន2គឺឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ស្រុកគូលែនត្រូវសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារចាប់ឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែមីនា
ចុះទៅគេពាត់ផ្ទះជុំវិញហ្មងអូនម្ដងធ្វើម៉េចបើគេចាប់មនុស្សដាក់ឡានមួយឡានហ្នឹងដុតផ្ទះកតិចកទីដែរជា4ដល់20នាក់មួយឡានរបស់គេហ្នឹងអាចយកទៅធัวចំពោះខ្ញុំណាខ្ញុំអត់ដឹងថាទីពឹងអីទៀតទេបើខ្ញុំទីពឹងខាងច្បាប់បើខាងច្បាប់លោកអត់អើពើនឹងពួកខ្ញុំតើពួកខ្ញុំនឹងទីពឹងអីឥឡូវនេះ
ពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតថាកាលពីកន្លះខែមុនអាជ្ញាធរខេត្តបានចុះគម្រាមកំហែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរឃុំគឺឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ដែលមានពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារឲ្យរុះរើផ្ទះសម្បែងចេញពីតំបន់នោះ ដោយសម្អាងថាជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់ស៊ូស្លាប់ក៏មិនព្រមចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងដីស្រែចម្ការទាំងនោះដែរដោយសារតែពួកគាត់ពុំមានទីតាំងផ្សេងទៅតាំងទីលំនៅឡើយតំណាងសហគមន៍រស់នៅឃុំត្បែង2លោកស្រីញឹមស្រីនាងបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំត្បែង2មិនព្រមចេញពីដីស្រែចម្ការនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់នោះទេបើទោះបីជាអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យពីព្រោះពួកគាត់មិនមានដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងដែលត្រូវទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនោះទេ
ដែលសម្រាប់ឲ្យជីវរដ្ឋនោះមកលំបាកមកជីវរដ្ឋលំបាកការលំបាកមែនទែនអស់ប្រសុំតាខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ជួយឲ្យជីវរដ្ឋទៅតាមណាប៉ុណ្ណឹងទៅវិញចឹងណា
ពលរដ្ឋដដែលឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចបានខ្សែធនម្ដងរួចទៅហើយដោយមិនឃើញមានដាំដំណាំអ្វីជាដុំកំភួននោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2024នេះស្រាប់តែមានកម្លាំងសន្តិសុខយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងនិងរឹតត្បិតមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលដីនោះទេអ្នកភូមិបន្ថែមទៀតថាពួកគាត់បានស្នើសុំទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពូលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍និងរកដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះស្រាប់តែអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានចុះបង្ក្រាបទៅវិញជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារលោកសួសសុកដារានិងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមរិទ្ធីដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលចំណែកតំណាងក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចក៏វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថានេះជាករណីទី1ហើយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីឆ្នាំ2024នេះដែលមានចំនួនដីធ្លីរហូតដល់មានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងមានការចាប់ឃាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបែបនេះលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែរកដំណោះស្រាយណាមួយដោយសន្តិវិធីដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារ
បញ្ហាវាជាមិនផុតទេពីការកាត់ឡើងក៏ប៉ុន្តែតែយ៉ាងណាយើងបញ្ជាឲ្យបាននៅអំពើហិង្សាហើយស្វែងរកការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមកជំនួសវិញអានឹងវាជារឿងល្អបាទ
ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2009នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ9000ហិកតាក្រោមហេតុផលធ្វើការអភិវឌ្ឍដំណាំកៅស៊ូដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនឹងបានបោះបង្គោលនៅឆ្នាំ2011ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះជិត1000គ្រួសារក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏បានផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខេត្តព្រះវិហារបានចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចលើផ្ទៃដីជាង6000ហិកតានិងបន្តធ្វើសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះសារសុំឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ឈើដីរបស់ពួកគេទុកអាស្រ័យផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគាត់ឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងបង្ក្រាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ទៅកាន់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរនៅឯខេត្តព្រះវិហារគឺលោកប៉ាក់សុភ័ណ្ឌដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការវិភាគបន្ថែមទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សថាតើករណីនេះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបណានោះហើយថាតើអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើជាជាងការប្រើអំពើហិង្សានិងការបង្ក្រាបបែបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាក់សុផុនពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទរាហើយនិង សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌដែលឆ្លៀតពេលវេលានៅក្នុងពេលនេះដើម្បីចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអាស៊ីសេរីយើងនៅពេលនេះឲ្យមែនតែនទៅនឹងគឺថាយើងតាក់ទងទៅលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌគឺបន្ទាន់មែនតែនភ្លាមភ្លាមមែនតែនពីព្រោះតែករណីនេះកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហើយជារឿងដែលក្តៅហើយជាការដែលស្វាគមន៍លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងនៅក្នុងដើមសម័យកាលនៃការដឹកនាំរបស់គាត់យើងបានស្ងាត់យូរមកហើយពីរឿងដែលការដែលអាជ្ញាធរបក្រាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការប្រើប្រាស់អាវុធនិងករណីនេះមានការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងទៅទៀតដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំបាទជូនសំណួរទៅកាន់លោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកនាងទស្សនាបន្តិចអំពីវីដេអូខ្លីមួយដែលយើងទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពបង្ក្រាបនេះបាទសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាដូចតទៅបាទ
លោកសាំងសាំងសាំង
ហើយចូលចូលចូលទៅ
គេដល់គេដល់ទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅ
បាទដោយលោកអ្នកនាងឃើញហើយហើយនឹងបានលឺហើយស្នូក្របកំភ្លើងហើយនឹងមានរូបភាពក្របបាយផ្សែងផងហើយរូបភាពដែលយើងបានពីប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺទំនងជាពួកគាត់កំពុងតែរត់ផងមានការក្លាប់ចុះក្លាប់ឡើងអញ្ចឹងទៅរៀងពិបាកមើលបន្តិចប៉ុន្តែលោកនាងអាចយល់អំពីអត្តន័យនឹងហើយដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកប៉ាក់សុភ័ណ្ឌក្នុងនាមជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារផងថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះករណីបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារអំពីរឿងទំនាស់ដីធ្លីមួយនេះបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំយល់ឃើញថាករណីដែលអាជ្ញាធរខេត្តដែលបូករួមទាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់ខេត្តនេះទៅអនុវត្តនីតិវិធីបែបនេះវាជារូបភាពមួយមិនល្អមើលហើយឃើញប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៀតផងអានេះជាការមើលឃើញមួយមិនល្អទាល់តែសោះហើយទោះបីថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយផ្ដើមចេញពីប្រជាពលរដ្ឋមុនណាមួយក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមទូនីតិនិងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធររដ្ឋគួរតែដាក់នៅគេហៅបោះបង់នៅអំពើហិង្សានឹងមុនប្រជាពលរដ្ឋហើយមានការសម្របសម្រួលដោយវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អណាមួយវិញអានឹងជាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមួយបាទ
បាទលោកប៉ាក់សុភ័ណ្ឌថាតើលោកបានទទួលព័ត៌មានទេមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋដូចថារងគ្រោះពីការបង្ក្រាបនឹងខ្លះទេមានករណីត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងឬមួយក៏មានបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែគ្រាប់បាយផ្សាយនឹងទេស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាទ
ជាក់ស្ដែងខ្ញុំបាទផ្ទាល់មិនមានក្រុមការងារចុះទៅអង្កេតនៅករណីនឹងផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានក្រុមការងារឬក៏សហគមន៍ដែលគាត់នៅទីនោះគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានថាសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរបានចុះអនុវត្តបង្ក្រាបកិច្ចការនេះតាំងពីម៉ោង3ភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកហើយចាប់បានប្រជាពលរដ្ឋនឹង5 6នាក់ក្នុងនោះមានទាំងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី15 16ឆ្នាំអីចឹងជាដើមក្នុងករណីដែលដេញចាប់ម្ដាយឪពុកគេមិនបានក៏ចាប់កូនយកមកដាក់នៅទីរួមខេត្តក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើតើចាប់ជាបរិវត្តចំប្រមាណអ្នកយកមកដាក់ទីខេត្តមិនដឹងជារក្សាទុកទៅទីតាំងកន្លែងណាជាក់លាក់ប្រទេសទេបាទ
បាទបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចក្តីបណ្ឌិតមុននេះនឹងគឺថាមកដល់ពេលនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចាប់នឹងគឺមានចំនួនប្រមាណជា20នាក់ហើយយើងនឹងបន្តតាមដានទៀតថាតើការវិវត្តករណីនឹងនៅថ្ងៃស្អែកតកតងចំនួនតួលេខអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬមួយក៏ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចរងគ្រោះនឹងមានចំនួនប៉ុណ្ណានោះយើងនឹងបន្តតាមដានទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចនេះមួយទៀតចង់សួរទៅកាន់លោកប៉ាក់សុភ័ណ្ឌករណីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចក្តីបណ្ឌិតមុននេះគឺថាមិនមែនជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងរំលោភបំពានដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឯណាមួយដែលអាជ្ញាធរនឹង ត្រូវតែចេញអន្តរាគមបែបហ្នឹងទេករណីនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់មានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះសេឡាដាមិចខូអិលឌីខូអិលធីឌីអណោះទេមានន័យថាជាវិវាទរវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធររដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយជាពិសេសត្រូវមានជំហរកណ្ដាលអីហ្នឹងហេតុអីបានជាត្រូវទៅឈរនៅខាងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែប្រក្រាបត្រូវតែមានចំណាត់ការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះបាទលោកប៉ុកសុផាន់បាទ
ជាទូទៅអាជ្ញាធររដ្ឋគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យឯកជនហើយបើកឱកាសឲ្យមានវិស័យឯកជនហ្នឹងចូលមកធ្វើការអភិវឌ្ឍតាមគោលនយោបាយដែលរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ដូច្នេះរដ្ឋក៏មានតួនាទីត្រូវធានាអំពីសុខសវត្ថិភាពទៅដល់អ្នកវិនិយោគិនទាំងអស់នោះនៅពេលណាដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងឧបសគ្គក្នុងកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺអាជ្ញាធររដ្ឋក៏មានតួនាទីរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការពីនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះអាជ្ញាធររដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងដំបូងឡើយក៏ត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅឲ្យពួកវិនិយោគទុនធ្វើការងារអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងថាតើមានការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានជាមុនរួចស្រេចនៅរំពឹងថាពេលដែលមានការវិនិយោគបែបហ្នឹងវានឹងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានសំណងនឹងការដោះស្រាយដោយរបៀបណាហើយឬនៅពីព្រោះជាបទពិសោធន៍កន្លងទៅគឺតែងតែមានការគូសផែនទីនឹងផ្ដាល់តែនៅការិយាល័យតែនៅទីក្រសួងនៅអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ដីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អាស្រ័យផលពីបុរាណកាលមកជាប្រពៃណីរបស់គាត់ហ្នឹងវាជារឿងមួយហើយយើងមើលឃើញជាបទពិសោធន៍ច្រើនទៅបាទហើយដល់ទៅប្រើរូបភាពបែបនេះជាដែលយើងមើលឃើញទៅថាវាឃើញតែផ្អៀងទៅតែមកខាងបែកក្រុមហ៊ុនណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺវាហាក់អត់បានសម្របសម្រួលនឹងជួយអ្វីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងសោះ
បាទអរគុណលោកប៉ឹកសុផាន់បើយើងសង្កេតមើលជាទូទៅគឺថាបើនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចឬមួយក៏ដីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រតិកម្មឲ្យនឹងហាក់ដូចជាលំបាកមែនទែនហើយយឺតយ៉ាវមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរងចាំដល់រាប់ឆ្នាំទម្លាំតែបានដីដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានឬមួយក៏ធ្វើកសិកម្មអីបន្តិចបន្តួចអានឹងក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋរងចាំដីដែលត្រូវបានធ្វើប្រតិកម្មឲ្យប៉ុន្តែដោយឡែកសម្បត្តិដីសង្គមមកកិច្ចវិញក៏ពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឯកជននៅតែទទួលបានដីក្នុងទំហំទ្រង់ទ្រាយធំជាលក្ខណៈសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចហើយបើករណីខ្លះគឺមានការកាត់ជ្រៀលឲ្យទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទាំងដុំតែចំណុចនេះចង់សំសួរលោកប៉ាក់សុផាន់ជាចុងក្រោយថាតើអ្វីដែលលោកគិតថាជាដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះពីព្រោះចាប់ផ្ដើមនៃសម័យកាលរបស់គាត់នឹងក៏លេចឡើងនៅរឿងវិវាទដីធ្លីនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងបាទ
យន្តការដែលល្អសម្រាប់យកមកអនុវត្តនឹងគឺខ្ញុំថាបើក្រាន់តែគោះប្រកាយរំលឹកឡើងវិញនៅនីតិវិធីក្នុងដំណោះស្រាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានរួចជាស្រេចហ្នឹងគឺថាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅហ្នឹងខ្ញុំគិតថាมันបានយកអនីតិវិធីនិងយន្តការហ្នឹងមកដោះស្រាយទេគឺអនុវត្តផ្ទុយអំពីនីតិវិធីនិងយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះគ្រាន់តែគោរពទៅលើគោលការណ៍គ្រាន់តែគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទៅវានឹងអាចធ្វើឲ្យយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងវាអនុវត្តទៅបានរលូនហើយអានឹងគឺយើងមើលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាទៅជាប្រើប្រាស់អំណាចប្រើប្រាស់អិទ្ធិពលដែលអនុវត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍ផ្ទុយពីនីតិវិធីអានឹងធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាហើយបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាក់សុផាន់ហើយយើងនឹងបន្តតាមដានសំណុំរឿងនៅព្រះវិហារនេះបន្តទៀតហើយយើងអាចនឹងតាក់ទងទៅលោកប៉ាក់សុផាន់ជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យលោកផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមឬមួយក៏ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកប៉ាក់សុផាន់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុផតខាសរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមព្រៃមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អៗដែលព្រៃមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំភ្លេចបញ្ជាអាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងរួចផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចេញពីរឿងវិវាទដីធ្លីនៅឯខេត្តព្រះវិហារឯណោះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្មករនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីឯនេះវិញបាទក្រុមកម្មករនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពកម្មករជាច្រើនពាន់នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមគឺក្រុមហ៊ុនហួងអញ្ញដងមាសនៅដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការខ្វះប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវស្របពេលដែលអាកាសធាតុកើនកម្ដៅខ្លាំងនៅរដូវប្រាំងនៅឆ្នាំនេះបាទលោកទីនហ្សាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាង
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមកម្មករស្នើអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីយកចិត្តទុកដាក់សោកតក់កម្មកររាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងធ្វើការក្រោមអាកាសធាតុក្តៅហែងដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងដោះបំណុលក្រុមកម្មករឲ្យដឹងថាក្រោយពីធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហងអាញ់អណ្ដងមាសគឺកម្មករ10នាក់បានស្លាប់ហើយសង្ស័យថាពុលថ្នាំគីមីកាលពីខែមិថុនានិងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រោយពីស្លាប់កម្មករទាំងនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានកែប្រែចំណុចខ្វះចន្លោះមួយចំនួនរួមមានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករជប់សម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍បើកប្រាក់ខែទៀងទាត់និងការកាត់បន្ថយការកេងកម្លាំងពលកម្មលើកម្មករជាដើមកម្មករម្នាក់ថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅថ្ងៃទី6មីនាថានៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះទៀតថាកែមិនទាន់បានកែប្រែនៅឡើយពិសេសក្រុមហ៊ុនបន្តប្រាថ្នាគីមីកម្រិតខ្ពស់ដែលផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមគ្មានការត្រួតពិនិត្យស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេលោកថាក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ឲ្យកម្មករពាក្យម៉ាស់ត្រឹមត្រូវនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពពេញលេញនៅឡើយដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកម្មករងាររងគ្រោះនៅពេលពួកគាត់ធ្វើការហាលថ្ងៃក្តៅហែងប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីនោះ
ខ្ញុំពោឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកអាជ្ញាធរខេត្តនេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មករដើម្បីមកជួបសិនវាយ៉ាប់ត្រង់ចេះទេយ៉ាប់ត្រង់ថាគាត់ចុះមកមានកិច្ចប់ថាវិការទីទួចគាត់ទៅវិញហើយគាត់អត់សុខស្រាយឬក៏គាត់អត់អប់រំក្រុមហ៊ុននឹងទេអញ្ចឹងណាសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
អ្នកសម្រាប់សម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាសវត្ថភាពកម្មករមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មត្រូវត្រួតពិនិត្យថ្នាំគីមីដែលក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់កន្លងទៅហើយគេសង្ស័យថាពលកម្មករស្លាប់នោះ
ដែលក្រុមបរិស្ថានថ្មីនោះក៏គេមានចែកបុគ្គលណាឬមួយក៏នីតិបុគ្គលណាដែលប្រើសារធាតុគីមីពុលត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ធ្វើអីឲ្យមានតម្លាភាពទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះអាយុជីវិតរបស់កម្មករស្លាប់ចូល10នាក់11នាក់អីហើយមិនមែនជារឿងធម្មតាទេ
ឆ្លើយតបនៅរឿងនេះមន្ត្រីតំណាក់តំណងព័ត៌មាននិងជាអ្នកបកប្រែឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមលោកថាច់ថាញ់ប៊ិនបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានកម្មករកំពុងធ្វើការជិត10000នាក់ហើយពួកគាត់ភៀសច្រើនមានបានបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមឬហកថាបសសលោកបញ្ជាក់ថាបានបសសជួយកម្មករក្នុងការកាត់បន្ថយបង់ថ្លៃសេវាព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងករណីពួកគាត់បានបាត់បង់សមត្ថភាពការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតលោកមិនឆ្លើយសំណួរផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនខ្វះប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពជូនកម្មករនិងការប្រើសារជាតិគីមីលើសកម្រិតដោយលោកបង្វែរឲ្យវិទ្យុអសិរ័យចេញលិខិតសួរនាំអំពីបញ្ហានេះមកកាន់ក្រុមហ៊ុនទៅវិញ
មកជាងធ្វើការកសិកម្មធ្វើផ្ទៃធម្មជាតិតាមស្មៅជំគូអញ្ចឹងហ្នឹងឯរួមទៅយើងទទួលតាមក្របទីតាំងអានឲ្យទៅកាត់ប្រមមកធ្វើខ្ញុំអត់ក៏អត់ច្បាស់ដែរខ្ញុំបងតែលិខិតមកក្រុមហ៊ុនតែផ្ដល់ព័ត៌មាន
វិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតតងអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿនដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី6មីនាក្រុមហ៊ុនហងអាញ់អណ្ដងមាសរបស់វៀតណាមទើបតែបដូរឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនថាកូអាក្រីកាលពីឆ្នាំ2021មកក្រុមហ៊ុននេះជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាំងយាឡាយអាក្រីកូទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលលើផ្ទៃដីទំហំជិត20000ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2010មកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកូនមុំ និងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីក្រុមហ៊ុនហួងអង្គអណ្ដងមាសវិនិយោគដាំចេកអំបងលឿងដាំស្មៅចិញ្ចឹមគោនិងដាំស្វាយភ្នាក់ងារនាំទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនកម្មករធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចន្លោះពី7,000 រៀលទៅ1,200,000 រៀលក្នុងមួយខែកម្មករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនហួងអង្គអណ្ដងមាសរបស់វៀតណាមបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីអំឡុងខែមិថុនារហូតដល់ដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលមកទល់ពេលនេះសរុបចំនួន10នាក់ហើយករណីស្លាប់នេះគេសង្ស័យពីពុលសារធាតុគីមីឬថ្នាំបាញ់សត្វល្អិតដែលបាញ់លើដើមចេករីឯអាជ្ញាធរខេត្តអះអាងថាមូលហេតុដល់កម្មករស្លាប់ដោយសារពុលស្រាសទៅវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរតែស៊ើបអង្កេតរឿងនេះជាថ្មីទៀតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវលើអាយុជីវិតកម្មករនិងការកែប្រែចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាកម្មករមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅកន្លែងការងារខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បលូននាងជាទីមេត្រីឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកនាងថាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះទទួលរងនៅការយាយីរំខានតាមគ្រប់រូបភាពមានដូចជាការផ្សាយរបស់យើងតាមវិទ្យុរលកថេដាកាខ្លីឬមួយក៏ Shortwave នោះគឺថាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបញ្ជាមិនឲ្យអ្នកស្ដាប់នៅកម្ពុជាអាចបើកស្ដាប់បានចំណែកឯការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញក៏រងនឹងការវាយលុកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីក្រុមអ្នកអុកឡុកលើបណ្ដាញសង្គមហើយលោកដូចលោកនាងបានឃើញហើយថាមុននេះបន្តិចយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ារបស់លោកសេចបណ្ឌិតពីរឿងវិវាទដីធ្លីអីហ្នឹងសោះលោកនាងឃើញនៅក្នុងខ្ទង់ comment ហើយសិតតែថាវិភាកបែកបែកវិភាកញុះញង់អីចឹងទៅតាមពិតហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាការវិភាកអីទេគឺព័ត៌មានអំពីវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋករណីដែលអាជ្ញាធរបង្ក្រាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងជាដើមដូច្នេះនេះគឺជាសក្ខីកម្មមួយបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាពួកនេះគឺត្រូវបានគេរៀបចាត់បញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យតែមកអុកឡុកយាយីនិងរំខានការផ្សាយរបស់យើងប៉ុណ្ណោះហើយយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបិទឬមួយក៏នៅក្នុងការមិនអោយពួកគេនឹងគឺថាចូលមកបញ្ចេញមតិយោបល់បែបដដែលដដែលនេះក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ពិតប្រាកដរបស់លោកនាងដែរមានជំរើសមួយមានមធ្យោបាយមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលលោកនាងអាចចូលរួមបានគឺថាលោកនាងកុំខ្វល់កុំចាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏កុំទៅឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងក្រុមដែលដាក់សារមកដដែលដដែលបែបនេះអីប្រសិនបើលោកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់លោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ពិតប្រាកដរបស់លោកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook ឬមួយក៏ YouTube របស់យើងនឹងទៅហើយជាពិសេសនឹងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ AZ សេរីដែលយើងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃសុក្រនោះប្រសិនបើលោកនាងមានការបារម្ភថាអាចនឹងរងការដាក់ទឹះដៅទៅលើលោកនាងនៅពេលដែលលោកនាងបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏លោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកហ្នឹងខ្លាចគេ target ឬមួយក៏គេដាក់ទឹះដៅនៅក្នុងការយាយីទៅលើលោកនាងហ្នឹងលោកនាងអាចដាក់សាររបស់លោកនាងឬមួយក៏លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងហ្នឹងនៅក្នុង inbox ឬមួយក៏ប្រអប់សាររបស់យើងនៅលើ Facebook ហ្នឹងទៅក្រុមការងាររបស់យើងនឹងអាចតាក់ទងទៅលោកនាងវិញនេះក្នុងករណីដែលលោកនាងមិនហ៊ានមានការបារម្ភអំពីការយាយីរំខានឬមួយក៏ការដាក់ទឹះដៅទៅលើលោកនាងនោះឯងនេះជាមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលលោកនាងនៅតែអាចស្ដាប់នៅតែអាចបញ្ចេញមតិយោបល់គ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់យើងជាប្រចាំនោះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមន្ត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេអំពីរឿងសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកនាងបានស្ដាប់ពីដើមកម្មវិធីមកហើយថាយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ច្រើនអំពីរឿងវិវាទដីធ្លីហើយវិវាទដីធ្លីនេះជាការពិតណាស់គឺជាវិញ្ញាសាថ្មីមួយសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបន្តត្រកូលហើយដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់ឬមួយក៏សមស្របនៅឡើយទេចំពោះស្ថានភាពវិវាទដីធ្លីដែលកំពុងកក្រើកឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនោះឯងឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីស្ថានភាពស្តៀងនឹងមួយទៀតដែរគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនឹងគឺថាមានការបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទែនចេញពីតំបន់អង្គរទៅនៅតំបន់រុនត្អែកនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីហើយការបណ្តេញចេញនេះត្រូវបានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនហើយគេចាត់ទុកករណីនេះគឺជាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីតំបន់អង្គរឲ្យទៅនៅតំបន់រុនត្អែកដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមិនទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនោះឥឡូវនេះគឺថាលោកសេចបណ្ឌិតបានរាយការណ៍មកថាមានស្ត្រីជាច្រើន
ដែលកំពុងរស់នៅរុនតាឯងនឹងគឺថាបានត្អូញត្អែអំពីជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាបានកាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ពួកគាត់តាមរយៈបានក្រីក្រនោះឯងពួកគាត់បានរអ៊ូរទាំពីការអត់ការងារធ្វើនៅតំបន់រុនតាឯងនោះផងដែរខណៈពេលដែលសិស្សវិញពួកគេបានត្អូញត្អែពីការដែលពិបាកធ្វើដំណើរទៅសាលារៀននៅក្នុងពេលអាកាសធាតុកំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងនេះបាទសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់លោកសេចបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ពលរដ្ឋដែលរស់រើផ្ទះសំបែងចេញពីតំបន់អង្គរទៅតាំងទីលំនៅក្នុងក្រុងរុនតាឯងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបកំពុងប្រឈមនឹងជីវភាពលំបាកខ្លាំងដោយជំពាក់បំណុលគេនិងខ្លះទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកពួកគាត់ជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពកាន់តែខ្លាំងក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈបានក្រីក្រឬហៅថាបានសមធម៌ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់រុនតាឯកជិត1ឆ្នាំគឺលោកស្រីម៉ៃស្រីមុចថាគ្រួសារលោកស្រីជំពាក់បំណុលធនាគារ3000ដុល្លារដើម្បីយកប្រាក់មកសងផ្ទះដោយត្រូវសងម្ចាស់បំណុលវិញក្នុងមួយខែ90ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែពេលរដ្ឋាភិបាលកាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈបានក្រីក្រធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកស្រីគ្មានប្រាក់បង្វិលសងធនាគារវិញឡើយលោកស្រីថាក្នុងមួយខែគ្រួសារលោកស្រីទទួលបានថវិកា360000រៀលតាមរយៈបានក្រីក្រតែបច្ចុប្បន្នត្រូវរដ្ឋាភិបាលកាត់អស់ជាងពាក់កណ្ដាលនៅសល់តែ120000រៀលប៉ុណ្ណោះ
មិនតែមិនអីបានប្រាណាមួយយើងអត់មានការងារផងហើយវាលក់ដូរវាទៅបានប្រាក់ចំណូលទេវាបានតែមកទុកមកហូបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយយើងចាប់រឿងកូនចៅគ្នាក្តៅកូនមានរាល់ថ្ងៃហើយបញ្ហាមួយទៀតចង់ឲ្យសម្ដេចនឹងគាត់ចូលលុយក្នុងបានគុំធေါ်វិញព្រោះថាគ្នាព្រោះនៅរុនត្អែកនេះមានទីរំពឹងអីទេគឺបានហ្នឹងឯងហើយស្រាប់អ្នកដែលគ្នាជាពាក្យតនីគាធ្នាក់អីចឹងគេពឹងទៅលើបានហ្នឹងឯង
ធ្វើអីទៅខ្លាចទេព្រោះយើងកំពុងចិញ្ចឹមដល់ទៅ70000គ្រួសាររឿងអីទៅខ្លាចថែម6000គ្រួសារលេងជាមួយណាលេងជាមួយនឹងដៃចូលសែនអត់បានទេ
ក៏ឡងទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានសន្យានៅចំពោះមុខពលរដ្ឋថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នករុនតាឯករយៈពេល10ឆ្នាំដោយមួយគ្រួសារទទួលបានប្រាក់ទៅតាមស្ថានភាពគ្រួសារក្នុងចន្លោះពី200000រៀលដល់400000រៀលក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2024ពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់6000គ្រួសារទទួលបានប្រាក់តែ120000រៀលស្មើគ្នាពលរដ្ឋទាំងនោះតែងតែលើកគ្នាតវ៉ាជាច្រើនដងដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាធរដោះស្រាយរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានផលនៅឡើយទេ
93000
អាជីវករលក់ដូរតាមដងផ្លូវលោកស្រីជេងម៉ានិនត្អូញត្អែថាពលរដ្ឋភាគច្រើនរំពឹងតែប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈបានក្រីក្រដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងដោះបំណុល
អរគុណពួកយើងមនុស្សនេះគឺលំបាកច្រើនណាស់ជួបបញ្ហាច្រើនអ្នកខ្លះគ្នាយកលុយអង្គការធ្វើតែទៅពេលគេកាត់លុយអស់គេអត់មានលុយបង់ណាអង្គការគាត់ក៏ចេះតែទាគ្នាទៅក៏គ្នាក៏អត់ក៏មកដំណើរទៅណាទីថាយើងចេះតែចាំមើលបានសម្បទាបន្តមកទៀតព្រោះពួកយើងសំណពោឲ្យថាកុំកាត់ពួកយើងព្រោះពួកយើងមានការដោះដូរមកហ្នឹងយើងបាត់បង់ផ្ទះសំបីបាត់បង់ដីធ្លីពីនោះហើយយើងមិននៅណាជួបការលំបាកទៀតមកកាត់លុយខែពួកយើងអញ្ចឹងទៀតវាពិបាកកាន់តែពិបាកខ្លាំងទៅណារ
ីឯស្ថានភាពវិស័យអប់រំនៅតំបន់រុនតាឯកសសានុសិស្សត្អូញត្អែពីអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនបញ្ហានេះអ្នកភូមិអះអាងថាដោយសារតែអាជ្ញាធរឈូសឆាយដើមឈើធំៗដែលធ្លាប់ផ្ដល់ម្លប់ត្រជាក់ឲ្យคลายទៅជាវាលល្វឹងល្វើយក្នុងតំបន់រុនតាឯងជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយយល់ថាអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែសន្យាតែគ្មានដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ជូនពលរដ្ឋជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់និងខ្វះការទទួលខុសត្រូវ
ប្រសិនបើជានៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏នៅតែព្យាយាមកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះតទៅទៀតបែបនេះខ្ញុំថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនជាទីបំផុតដែល ជាអតិពលអក្រក់នឹងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានរឿងបែបនេះកើតឡើងជាបន្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅរន្ធឯកទៀតទេបាទ
ពលរដ្ឋអាងថាប្រសិទ្ធបាររដ្ឋាភិបាលចង់ជួយពលរដ្ឋនៅតំបន់រន្ធឯកដោយដែលធ្លាប់បានសន្យាមែននោះរដ្ឋាភិបាលគួររកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងដោយមិនមែនមកកាត់លុយបានសមត្ថភាពឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែលំបាកថែមទៀតនោះទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលសំណូមពរពីអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនារបស់យើងច្រើនណាស់ថាកុំឲ្យដាក់ចំណងជើងដែលផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថា Vivo ហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចស្ដាប់ទៅគឺមិនឮនិយាយអំពីរឿងនេះសោះបាទយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាការដែលដាក់ចំណងជើងខុសពីខ្លឹមសារទាំងនេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមរកស៊ីតាម YouTube ដើម្បីរកលុយតែប៉ុណ្ណោះបាទពួកគេបានលួចយកខ្លឹមសារនៃការផ្សាយរបស់ Virtual Azizi Siri ទៅកាត់តរួចក៏បដូរចំណងជើងទៅតាមរបៀបផ្លាយផ្លែកហួសហេតុដែលខុសពីការពិតនៅក្នុងគោលបំណងតាក់ទាញចិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់ឬមួយក៏ទស្សនាដើម្បីបាន View ឬបានចំនួនអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនបាទនៅពេលនេះមានអ្នកចុចស្ដាប់ឬមួយក៏ចុចចូលទស្សនាកាន់តែច្រើននោះពួកគេក៏កាន់តែរកប្រាក់បានច្រើនតាមនោះដែរបាទ With you Aziz Ray សូមជម្រាបជូនថាយើងមិនដាល់ដាក់ដែលចំណងជើងខុសពីខ្លឹមសារបែបនេះទេលោកអ្នកនាងកញ្ញាអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ការបោកប្រាស់ទាំងអស់នេះបានដោយឈប់ចុចស្ដាប់ឬមួយក៏ឈប់ចុចទស្សនាការចុចផ្សាយណាដែលដាក់ចំណងជើងខុសផ្លាយគួរឲ្យសង្ស័យទាំងនេះជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺថាដើម្បីស្ដាប់ឬមួយក៏ទស្សនាការផ្សាយពិតរបស់ Vithu Azizi Siri សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅក្នុង Channel ឬមួយក៏ Page ផ្លូវការរបស់ Azizi Siri តែម្ដងទៅដែលមានអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/@rfa ខ្មែរបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាចុងក្រោយមួយទៀតជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងគឺតាក់ទងទៅនឹងវិវាទការងាររបស់បុគ្គលិកនៅឯក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorldក្រុមកោតក្រ Nagaworld នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមីនានេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់លិខិតទៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងមួយនេះដោះស្រាយវិវាទការងារប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពបាទមន្ត្រីសហជីពលើកឡើងថាដើម្បីដោះស្រាយវិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះក្រសួងការងារគួរតែដោះស្រាយតាមសំណើរបស់កម្មករនិងជំរុញឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុន Nagaworld ឲ្យគោរពសិទ្ធិកម្មករព្រមទាំងដោះលែងប្រធានសហជីពគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកជីវិតា
កោតក្រ Nagaworld ប្រមាណ60នាក់បានជួបជុំគ្នាដាក់លិខិតទៅក្រសួងការងារដើម្បីស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរឲ្យចេញមុខដោះស្រាយវិវាទការងារដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះអនុប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូ NagaWorld អ្នកស្រីឈឹមសុខនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6មីនាថាការដាក់លិខិតនេះមានតំណាងក្រសួងការងារចេញមកទទួលហើយបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនលិខិតស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះជូនទៅលោកហេងសួរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់តំណាងសហជីពបុគ្គលិកនិងកោតក្រដែលបន្តធ្វើកោតកម្មនិងដើរដាក់លិខិតតាមស្ថាប័នរដ្ឋនេះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារបញ្ចប់វិវាទនេះទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងជំរុញឲ្យថៅកែគ្រប់សិទ្ធិបុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះ
បងយើងគឺអត់មានគ្រប់ព្រំដែនដែរក្រសួងគាត់ដោះចិត្តឲ្យតែគាត់ឈលចំកណ្ដាលហើយយកច្បាប់មកវិញនិយាយថាអូតើកាយតែឯងមានសិទ្ធិប្រឈមប៉ុន្តែបើសិក្សាទៅលើចំណុចអេត្រាដែលគេចែងថាបើរកឃើញថាការប្រឈមនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងគឺក្រសួងត្រូវមានតួនាទីនឹងដែនសម្រាប់ប្រកិច្ចទៅប្រាប់ដល់នយោជកបញ្ឈប់ការបញ្ឈប់ដោយការរើសអើងទាំងទៅអញ្ចឹងថាបបែកលើគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ចឹងពីបងទៅក៏ដូចជាតំណាងក្រុមគណៈកម្មការទទួលថាទទួលជាសូមអាដាមពិនិត្យលើច្បាប់ហ្នឹងតែតែមានសិទ្ធិប្រឈប់តែគុំយកមូលហេតុប្រឈប់ដោយការរើសអើងគឺអត់បានទេ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6មីនាក្នុងការដើរតវ៉ានិងដាក់លិខិតរបស់ក្រុមកោតក្រ Nagaworld នេះ មានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខប្រមាណ10នាក់តាមឃ្លាំមើលនឹងថតរូបក្រុមកតកោផងដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ូទេផូលីនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារគួរតែដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងាររ៉ាំរ៉ៃនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld នេះតាមសំណើរបស់ក្រុមកម្មករនិងបញ្ឈប់ការលាបពណ៌កម្មករទៅជារឿងអ្វីផ្សេង
ទីមួយគឺដោះលែងពួកគាត់ទីពីរគឺដោះស្រាយបញ្ហាលើការរើអាជីពអញ្ចឹងដាក់សម្ពាធឲ្យនិយោជកនោះយកកម្មករចូលធ្វើការវិញហើយនៅដោះស្រាយវិវាទនៅសេសសល់តែប្រមាណគោលដៅមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាដោះស្រាយប៉ុណ្្នឹងបានចូលធ្វើការវិញបានបើសិនជាការជំរុញឲ្យចូលធ្វើការហើយស្រាប់តែពួកគាត់អត់ចូលអាហ្នឹងបានហៅថាជាចេតនានៅក្នុងការគេហៅលើអត់ជាគេចេតនារបស់កម្មករនិយោជកក្នុងការងើបបកកើតសាច់រឿងផ្សេងផ្សេង
កើតមកដល់ថ្ងៃទី6មីនាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នរដ្ឋនានានិងការធ្វើកោតកម្មរបស់ក្រុមកោតក្រ NagaWorld បានអូសបន្លាយពេលចំនួន809ថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយដែលអាចទទួលយកបាននៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានទទួលរងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាពីអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងទទួលបានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការទៀតផងក្នុងនោះប្រធានសហជីពរបស់ពួកគេគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំក្រុមបទចោតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយសារកញ្ញាចេញមុខការពារសិទ្ធិកម្មករទោះជាយ៉ាងណាការផ្ដន្ទាទោសលើកញ្ញាឈឹមស៊ីធនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសជុំទឹះហើយពួកគេទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេសហជីពដ៏ក្លាហានរូបនេះជាបន្ទាន់ខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងគ្រឿងញៀនឯនេះវិញសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន87នាក់នៅក្នុងនោះស្ត្រីចំនួន43នាក់ដោយដកហូតថ្នាំញៀននិងវត្ថុតាងមួយចំនួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនឹងនៅទីតាំងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាគេហទំព័រស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែមីនានេះឲ្យដឹងថានៅក្នុងពេលចុះបង្ក្រាបនៅទីតាំងខារ៉ាអូខេជីនដេនស៊ីយីស្ថិតនៅក្នុងក្រុង2ភូមិ4សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុកំឡុងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនវត្ថុកែច្នៃសារធាតុញៀននិងដកហូតថ្នាំញៀនព្រមទាំងវត្ថុតាងមួយចំនួនធំទៀតបាទសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុបានសាកសួរជនសង្ស័យទាំងនោះនិងកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាត់កាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនករណី2ធំធំដោយរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនចំនួនជាង2តោនដោយមួយករណីគឺនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងមួយករណីទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរបស់យើងក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅត្រឹមនេះបាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាលោកអ្នកនាងខ្ញុំបាទជំនួសមកឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាអណែកដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងតែពីដំបូងរហូតដល់ចប់ជាពិសេសគឺថាតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះដោយចាត់ទុកការផ្សាយរបស់យើងនឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់គាំទ្រចង់ជួយដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនោះលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុច like ឬមួយក៏ចុច share ចែករំលែកការផ្សាយរបស់យើងនឹងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់លោកអ្នកនាងទៅនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់លោកអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាបាទមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ Virtu Azizi Serai សូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុស្ដី